bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentda jurnalist Bobomurod Abdullaning uyida tintuv o'tkazildi. Uning o'zi esa hibsga olingan.
Kechgacha chiqdim, tongga qarab 5 yarimgacha chiqdim, telefon qildim, budoq boradi, atniyatlicha.
Qashqadaryo viloyat hokimining yer berish va'dasiga ishongan aholi paxta terishga chiqdi. Farg'onada gomofoblar marg'ulonlik yigitni butilkaga o'tirishga majburlashdi.
Bo'pti,
to'roningga va'da beraman.
To'ron, butilkaga normal o'tirasan, keyin ketasan. Butilkaga o'tir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning uyida tintuv o'tkazildi. Uning o'zi qo'lga olingan. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 44 yashar jurnalist va sport sharhlovchisi Bobomurod Abdullayevning uyida 29 sentyabr kuni peshindan keyin Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tezkor guruhi tarafidan tintuv o'tkazildi. 3 kundan buyon qayerdaligi noma'lum qolayotgan Bobomurod Abdullayevning o'zi esa 27 sentyabr kuni qo'lga olingani ozodlikka bir necha soat oldin ma'lum bo'ldi. Bu haqda ozodlikka Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ismi aytilishini istamagan zobiti ma'lum qildi. Unga ko'ra, Bobomurod Abdullayev 27 sentyabr kuni Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati tezkor kuchlari ishtirokidagi tezkor amaliyot natijasida qo'lga olingan. Bundan oldin jurnalistning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva erining yo'qolib qolgani haqida Ozodlik muxbiriga aytgan edi.
Kechgacha kutdim, tongga qarab 5 yarimgacha kutdim, telefon qildim, budoq boradi, atniyatlicha. Oxirinda soat 5 yarimda, tongga 5 yarimda o'chirib tashladi.
Balxiboyeva Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga Bobomurod Abdullayev yo'qolib qolgani haqida 29 sentyabr kuni ertalab ariza topshirgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ismi aytilishini istamagan zobiti Ozodlik muxbiriga qonunga binoan qo'lga olingan shaxsning yaqinlariga bu haqda o'sha kunning o'zidayoq ma'lum qilinishi kerakligini eslatdi. Ammo operativ operatsiya samaradorligi yuzasidan ba'zi hollarda qo'lga olish jarayoni sir tutiladi. Abdullayev masalasida SMB talabi bilan uning oilasiga xabar berilmadi, dedi mulozim. Unga ko'ra, Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida Abdullayev gumon qilinuvchi sifatida ko'rilmoqda. Abdullayev yaqinlarining aytishicha, uning uyi tintuv qilish davomida maxsus kompyuter muhandislari jurnalistning kompyuter fayllarini tekshirgan. Jurnalistni yaqindan tanigan hamkasbi Qudrat Bobojonovning fikricha, Bobomurod Abdullayev kasbiy faoliyati uchun jazolanmoqda. 28 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist Bobomurod Abdullayevning bedarak yo'qolgani haqida xavotirlar paydo bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Balxiboyeva 26 sentyabr kuni soat 1:30 kimdir mashina ustasiman deb erim tashqariga olib chiqib ketdi. Shundan so'ng qo'ng'iroqlarimga ham, SMS'larimga ham javob bermadi, dedi jurnalistning turmush o'rtog'i. Markaziy Osiyoda inson huquqlar uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaning Ozodlikka aytishicha, u Bobomurod bilan bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqa qilgan, o'shanda Bobomurod so'nggi vaqtlarda uni kimdir kuzatib yurganini sezganini aytgan. Bobomurod Abdullayev Ozodlik radiosi davra suhbatlarida ham qatnashib turgan Ozodlik jurnalisti Bobomurod Abdullayevning Toshkentda hibsga olinishi bilan bog'liq voqealarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston paxta mavsumi. Qashqadaryo viloyat hokimining yer berish va'dasiga ishongan uyushmagan aholi yotib paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ruziyev uyushmagan aholini paxtaga chiqarish uchun ularga yer uchastkasi, sog'lig'ini tiklashga moddiy yordam va ishsizlarga ish va'da qildi. Hokimning ana shu va'dasidan ruhlangan yakka bog'lik 50 yashar Mehriniso 4 kun avval ko'rpa to'shagi bilan qo'shni Kasbi tumaniga paxta terishga ketganlardan biri. Mahalla qo'm paxtaga chiqqanga hokim 2 sotixdan 4 sotixgacha yer beradi deganini eshitib, o'zim ko'ngilli bo'lib keldim. 3 ta o'g'lim bor, uylantirib ro'zg'orini boshqa qilishim kerak. Paxta tugaguncha yaxshi xulq-atvor bilan ko'p paxta terganlarga 4 sotix yer berishar ekan. Shunga ishonib chiqdik. Hozir maktabda yotib paxta teryapmiz. Biz bilan kelganlar orasida 70 yashar kampirlar ham bor, deydi Ozodlik paxta dalasidan topgan Yakkabog'lik bu ayol. Yakkabog' tuman hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi, uyushmagan aholini paxtaga chiqarish uchun yer va'dasi tuman emas, viloyat hokimidan chiqqanini aytdi. Yaqinda viloyat hokimi kelganda shunaqa dedi. Uy joy qurish uchun tenderda paxtaga chiqib yaxshi terganlarga imtiyoz berilsin dedi. Har bitta mahallaga 50 tadan uyushmagan aholini paxtaga chiqarish rejasi berilgan. Ayrim mahallalardan 55-60 ta odam boraman deb chiqqan bo'lsa, ayrimlaridan hech kim borishni xohlamadi. Asosan uy joyda qiynalib qolgan, ishsiz, daromadsiz oilalardan ketishdi. Ularga ham imtiyoz va'da qilindi, ham har 3 kunda tergan paxtasi pulini olishadi, dedi tuman hokimligi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh viloyat hokimi va'dasi Yakkabog'da qanday amalga oshirilishi haqida hech qanday aniq ma'lumot yo'qligini e'tirof etdi. Bu viloyat hokimining va'dasi. Bu katta odam xalqni aldamas, har qalay. Odamlar unga ishonib ketdi. Agar bu yil aldasa, kelasi yil hech kim chiqmaydi-ku, dedi tuman hokimligi mulozimi. Qashqadaryo viloyat hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi Zafar Ruziyevning nafaqat Yakkabog', balki boshqa tumanlarda ham ayni va'dani berganini tasdiqladi. Hokim faqat yer emas, boshqa narsalar ham va'da qildi. Masalan, kimningdir uyida kasal bor, uni davolatishga pul topolmay yurgan bo'lishi mumkin. Yoki qo'lida diplomi bilan ish topolmayotgan bo'lishi mumkin. Ana shularga hokim yordam va'da qildi. Asosan yeri ko'p, lekin aholisi kam, kasbi mirishkor kabi tumanlarga boshqa tumanlardan ko'ngillilarni yuboryapmiz. Odamlar o'z xohishi bilan ketyapti, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Ayni paytda bu mulozim ham hokim va'dasini ijro etish mexanizmi qanday bo'lishidan xabari yo'qligini e'tirof qildi. Mehriniso o'zi va o'zi kabi cho'l hududida og'ir sharoitlarda paxta terayotganlarning aldanib qolish ehtimoli kuchli ekanini bilishini aytadi. Uyimda kasal erimni, o'g'illarimni tashlab keldim paxtaga. Uydagilar aldaydi, mahalla qo'm paxtaga borsang 4 sotix yer imtiyozli narxda beriladi deb tilxat yozib berisin, so'ragin deyishdi. Hech kim hech qanaqa yozma tilxat bermadi, deydi kasbi darasida paxta terayotgan Yakkabog'lik Mehriniso.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir necha yigit boshqa bir yigitni geylikda ayblab jazolayotgani aks etgan video 29-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ozodlik videoda aks etgan voqea 2 oy avval Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida sodir bo'lganini aniqladi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan birining mulozimi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi olib borilib, zo'ravonlikni uyushtirgan va amalga oshirgan 4 shaxs qo'lga olinganini Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Telegram orqali Ozodlikka ham yuborilgan videoda qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni bir guruh yigitlar kaltaklaydi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, uni orqasi bilan pivo butulkasiga o'tirishga majburlashadi.
Bo'pti,
ko'rinmaydi. Sizga va'da beraman.
To'g'ri, uni butulkaga narmanli o'tirasan, keyin ketasan. Butulkaga o'tir.
Kaltak zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi.
Bo'pti, geymisan yo'q?
Ya, o'tirsa qo'yaveradi.
Bo'pti, geymisan?
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bundan 2 oy muqaddam Marg'ilondagi mahallalardan birida yashovchi 24 yoshli yigit internet orqali o'zini geylik tanishtirgan odam bilan tanishgan va Farg'onaning Kirguli mahallasiga uchrashuvga kelgan. Bu uchrashuvni bir guruh gomofoblar ataylab uyushtirgani, yigitni tuzoqqa tushirgani keyin ayon bo'ladi. Marg'ilonlik yigit o'ldiramiz deb tahdid qilayotganlarga tema bo'yicha tanishish maqsadida SMS yuborganini aytadi. Jazo aksiyasida ishtirok etganlardan biri yigitni itni bolasi deb haqoratlaydi. Sen Marg'ilonni sharmanda qilding, deya yuziga mush tushiradi. Boshqasi qo'lida yog'och to'qmoq bilan yigitning yelkasiga uradi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan birining mulozimiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, zo'ravonlikni uyushtirgan va amalga oshirgan 4 kishi qo'lga olingan. Gomofoblar tarafidan taqdirlangan marg'ilonlik yigitning mahalladoshlaridan biri Ozodlikka uning shokdan hanuz o'ziga kelolmayotganini aytdi. O'zbek jamiyatida jinsiy oshnaliklarga nisbatan toqatsizlik borligi ma'lum. O'zbekistonlik Erbolot ismli 24 yoshli gey yigit Farg'onada ro'y bergan hodisani vahshiylik deb atadi. O'zbekistonda boshqa jinsiy oshnalik vakillari qatori Erbolot ham gomofoblar hujumiga uchraganini aytadi.
Haligi butulkiga o'tirgizib, nima qilib kesamiz deb, yoqib yuboramiz deb nima qilishga umuman haqqi yo'q.
Mana shunaqa holat siz bilan ham bo'lganmi Erbolot? Mana siz ham geysiz. Siz bilan ham bo'lgan mana shunaqa holat yoki tahdidlar?
Tahdidlar bo'lgan, endi darqanta haligi butulkaga o'tirib kestasa, yoqib tashlasa bunaqa narsa bo'lmagan.
Qanaqa bo'lgan sizga? Qanaqa tahdidlar bo'lgan?
Ko'chada yurishtirishingni nima qilib prikol tashlab nima qiladiganlar bor.
Mazah qiladi.
O'shaning ichidan mazax qiladigan, o'shaning ustidan ham urush boshlanib ketadigan joylari bo'ladi. A undan keyin ulardan ham kalta yeb qoladigan paytlarim bo'lgan.
O'zbekistonliklar gey ekani ishonilgan yigitni butilkaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan video 2013 yilda ham ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Rossiyaning Novosibirsk shahrida olingan videoda qip-yalang'och yechintirib qo'yilgan, yuzlari kaltaklab momotaloq bo'lib ketgan yigitni yuziga to'pponcha o'qtaladi va o'zining orqasiga shampan butilkasini tiqishga majbur qilinadi. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70 dan ortiq mamlakatning biridir. O'zbekiston jinoyat kodeksida besoqolbozlik uchun 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolash ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 300 ming so'mlik zirak uchun 4 yoshli qizchani o'ldirgan ayolga hukm o'qildi. Toshkentda doimiy propiska 3 ming dollardan sotilgani fosh etildi. Rossiyada baxtsizlikka uchragan mehnat muhojirlariga yordam berish mexanizmi yo'q.
Mayli, sen qiyin bo'ldi, topib, ularni ularga pul yuborishdi.
Rossiyalik muxolifatchi Navalniy tarafdorlari bilan uchrashuvga ketayotgan paytda qo'lga olindi.
Потому что Кремль страшно испугался того мероприятия, которое мы должны сегодня провести.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston radiosining sobiq muharriri Kiyevda qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonov Ukrainada siyosiy boshpana izlab kelgan ortidan hibsga olindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kiyev rasmiylaridan Oxunjonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni iltimos etmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 27-sentabr kuni Ukraina hukumatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik jurnalist Nazrullo Oxunjonovni hibsdan ozod qilishga chaqirdi. Oxunjonovning advokati Aleksey Fyodorov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'z himoyasidagi odam O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini aytgan. 27-sentabr kuni Kiyev sudi 2013 yildan beri O'zbekistondan tashqarida yashashga majbur bo'lib kelayotgan Oxunjonovni tergov yakunlangunga qadar, ya'ni 40 kunlik muddatda hibsda saqlash qarorini chiqardi. Nazrullo Oxunjonov 27-sentabr kuni siyosiy boshpana olish maqsadida Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Oxunjonovning hibsga olinishida uning ismi sharifi Interpol tomonidan qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida qayd etilgani sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari Nazrullo Oxunjonovni tovlamachilikda ayblab xalqaro qidiruvga bergan. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonovning o'zi bu ayblovlarni inkor qilmoqda va siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytmoqda. Biz Ukraina hukumatini Nazrullo Oxunjonovni ozod etishga, uning Ukrainada qolishga ruxsat berishga va uning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi talablarini ijobatsiz qoldirishga chaqiramiz. Oxunjonov O'zbekistonda jurnalistik faoliyati uchun jiddiy tahdidlar ostida qamoqqa hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda jurnalistlarni tanqidiy nuqtai nazarlari uchun ta'qib qilish odatiy holatga aylangan, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Nina Agnyanova. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonov Turkiyada amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng inson huquqlari vaziyati tobora yomonlashib borayotgan ortidan Ukrainaga kelishga majbur bo'lgan. Nazrullo Oxunjonov Ozodlik radiosining ozod nazar eshittirishining doimiy ekspertlaridan bir qatorida bir necha yillardan beri O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga o'z nuqtai nazarini bildirib kelar edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
27-sentabrda milliarder Alisher Usmonovning Toshkentdagi uyida hashamatli to'y bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Kiyov Sarvar Usmonovning jiyani, kelin Aziza, sobiq bosh vazir o'rinbosari va parlament a'zosi Dilorom Toshmuhammedovaning qizi. To'yda Alisher Usmonov so'zga chiqdi. U, agar o'z vaqtida imkon berilganida edi, Rossiya va Qozog'istonda qilganimizdek dunyoni gullatib yuborgan bo'lardik, dedi. To'yda boshqa o'zbek korchalonlari ham ko'rindi. Bu Qozog'istondan Fattoh Shodiyev. U O'zbekistonga sarmoya yetkazishni boshlagan o'zbek milliarder. Karimov davrida taniqli o'zbek milliarderlarning O'zbekiston bilan aloqalari borligi sezilmagan. To'yda Rossiyaning yetakchi san'at ustalari xizmat qildi. Alisher Usmonov O'zbekiston prezidentining rafiqasi Ziroat Xon bilan raqsga tushdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Dmitrovskiy shossesidagi ko'p qavatli uy qurilishida 6-qavatdan tushib ketgan 2 o'zbekistonlik mehnat muhojiri Javlonbek Latifjonov og'ir jarohatlar bilan sanitar vertolyotda Sklifosovskiy nomidagi tez yordam xirurgiyasi bo'limlaridan biriga olib ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sklifosovskiy shifoxonasining tez yordam xirurgiyasi bo'limida qolayotgan Javlonbek Latifjonov bundan bir necha kun oldin kasalxonadan puli to'lanmagani bois chiqarib yuborilgani ozodlikka uning yaqinlaridan ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Javlonbekning amakivachchasi Shohruxga ko'ra, hozirda ish beruvchi va qarindosh urug' yordamida muolajaning bir qismiga pul o'tkazilgan.
Hozir ahvoli ancha yaxshi. Bugun ham ancha o'zgarish bo'ldi. Allohga shukr. Yiling bosib ketdi organizmni. Buning narsa yilingdan o'zayapti deyapti. Masalan, chiqarish vardi ko'chaga, pul topib bo'lmadi. Masalan, srochniyga bo'lib qoldi. Biz boshliq beradikmi? Ish beruvchi tomonidan pul berish kerak edi. Tashqariga chiqib ketdi. 5-6 soatda bundan ancha ko'proq. Endi tashqarida nima bo'lib qoldi? Pul topdim.
Dedi Shohruh. Suhbatdosh akasi bilan birga shifoxonada yana bir undan-da og'ir ahvolda qolayotgan Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanidan bo'lgan vatandosh borligini ma'lum qildi.
Qoraqalpog'istonning bitta bola keyin mana ekan bunga ular 6-etajdan 1-etajga chiqqan. 3-ta bittasini umurtqasini ketgan oldi u oyog'i beldan pastini sezmaydi. Qodirlar asosan yordam bo'lsa aytinglar deb misol odam ko'nglini ko'tarib kirib gaplashib nima qilishdi. Moddiy tomondan yordam berishyapti, Xudoga shukr.
Dedi Shohruh. Farg'onalik bu muhojir yigit shifokorlarning so'zlariga tayanib, Javlonbek qorin qismi bilan mayda armaturalar ustiga qulab tushgani va yiqilganda ichaklari uzilib ketganini ham aytdi. Ozodlikka Londondan ulangan o'zbekistonliklardan biri Moskvadagi qurilishda og'ir jarohat olgan muhojir yigitlarga yordam beruvchilar soni juda ko'pligi, ammo ularga yig'ilajak mablag'ni xorijdan yetkazib berish jiddiy muammoga aylanib borayotganini bildirdi. Angliya poytaxtida istiqomat qilayotgan Nilufar Rashidova muhtoj bo'lgan migrantlarga yordam beruvchi jamg'arma tuzish vaqti yetib keldi degan fikr bildirdi.
Pul yetmagani uchun jamg'arma bo'limchasida operatsiyasini oxirgacha bitirish olmadi. Harakat qildim, bog'lanishgan odamlar yozgan, iltimos bizga qanaqadir shu belgilar pul o'tkazilu. Mana shularning ichida bittasiman. Menga juda ham qiyin bo'ldi topish shu odamni, oilasi nima, ularga pul yuborishga. Bu juda ham qiyin, chunki bitta normal fond, ya'ni jamg'arma ochib, o'zbeklarga eng nima shunaqa situatsiyada yordam berishga jamg'arma fondini ochib qo'yish kimdir shundan shug'ullanish kerak kasalxonalarga.
Dedi Nilufar, shuningdek Rossiyada tayinli yashash joyiga ega bo'lmagan, pulsiz ko'maksiz qolgan, ko'p hollarda kompyuter va boshqa aloqa vositalaridan uzilgan mehnat muhojirlari bilan aloqa qilish yoki ularga pul o'tkazish bilan bog'liq muammolar borligi aytildi. Ta'kidlash joizki, ayrim hollarda mushkul vaziyatga tushgan migrantlar internet va matbuotda nomlari tarqalishini istamaydi va bir amallarimiz qabilida ish tutadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Nijniy Novgorod shahrida bo'lib o'tadigan mitingga yo'l olgan paytda Moskva politsiyasi tomonidan o'z kvartirasi yaqinida qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bu vaqtda muxolifatchining o'zi 29 sentyabr kuni Instagram'da bildirdi. Eh, qariya Putin, Nijniy Novgoroddagi mitingga bora olmasligimi qanchalar xohlaydi deb yozdi u. Qo'lga olinishi aks etgan videoni e'lon qilgan Navalniy politsiya mahkamasiga olib ketishayotgani haqida yozdi. Kinolardagidek bo'ldi. Avtomobil kelib to'xtadi, undan politsiya xodimlari tushdi deya qo'shimcha qilgan Navalniy Nijniy Novgorod ahlidan kechirim ham so'radi.
Хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что я не смогу прийти сегодня на митинг.
Bugungi namoyishda ishtirok etolmayotganim uchun Nijniy Nijni Novgorod aholisidan kechirim so'rayman. Chunki biz bugun o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirdan Kreml juda xavotirga tushgani, dedi Aleksey Navalniy.
Потому что Кремль страшно испугался того мероприятия, которое мы должны сегодня провести.
Navalniy 2018-yil o'tkaziladigan Rossiya prezidenti sayloviga o'z nomzodini qo'yish istagini bildirgan, ammo Rossiya rasmiylari u moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgani uchun siyosiy jarayonlardan chetlatilganini aytishmoqda. Navalniyning o'zi esa hech qanday aybi yo'qligini aytib, unga qo'yilgan ayblovlar uning saylovda ishtirok etishiga xalal berish hamda Putinga yaqin shaxslar korrupsiyasi haqida yozgan hisobotlariga javob o'laroq o'ylab topilgan uydirma ekanligini aytib keladi. 2013-yili muxolifatchi Moskva meri saylovida 2-o'rinni olgan. Rossiyaning bir necha shahrida Navalniy keyingi paytda o'tkazgan mitinglarga yuzlab, ba'zan minglab odam keldi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Navalniy odamlarni ruxsat berilmagan mitinglarda qatnashishga chorlagani uchun qo'lga olinganini bildirdi. Ammo muxolifatchining matbuot kotibi Kira Yarmish aslida Nijni Novgoroddagi mitingga shahar rasmiylari ruxsat berganini aytdi. Joriy oy boshida Human Rights Watch tashkiloti radikal millatchi hamda Putin parast guruhlar Navalniy kompaniyasi a'zolariga hujum qilib, ularni qo'rqitib kelayotganini, bu holatlar bo'yicha rasmiy tergovlar samarali ravishda o'tkazilmayotganini ta'kidlagan edi. Rasmiylar nazarda tutgan noqonuniy miting Navalniy Sankt-Peterburgda 6-oktyabr, ya'ni Putin tug'ilgan kunida o'tkazishni rejalashtirayotgan miting bo'lishi mumkin. Kuni kecha Navalniy Sankt-Peterburg shahri rasmiylari o'z qo'llovchilari bilan uchrashish uchun maqbul joy ajratishga rozi bo'lmayotganini bildirgan edi. Muxolifatchi agar yana rad javobini olsa, yig'inni shahar maydonlaridan birida o'tkazmoqchi ekanligini ta'kidladi. Hokimiyat tepasiga 1999-yil kelgan Putin 2018-yilning 18-martiga belgilangan saylovda o'z nomzodini ko'rsatishi kutilmoqda, ammo prezident hali buni rasman e'lon qilmagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda 300 ming so'mlik zarar uchun 4 yoshli qizchani o'ldirgan ayol jazolandi. Transplantatsiyaga ruxsat yo'qligi sabab o'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. Toshkentda doimiy propiska uchun viloyatliklardan millionlab so'm o'margan pasport stoli xodimi qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi, tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahri Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi vatandoshlarni puli evaziga noqonuniy ravishda doimiy propiskaga qo'yish holatlari aniqlandi. Posta nashriga ko'ra, bo'limda yordamchi sifatida ishlayotgan ayol viloyatlardan kelgan o'nlab vatandoshlardan doimiy propiska uchun 3000 AQSh dollarigacha pul olgan. So'ng pasport bo'limining qattiq hisobida turgan muhr va shtamplardan foydalanib, vatandoshlarning pasportiga yashirin ravishda muhr va shtamp bosib, doimiy propiskada turgani haqida soxta ma'lumotlar kiritgan. Ushbu noqonuniy faoliyatga ismi oshkor etilmagan bo'lim yordamchisi rahbarlik qilgani va unga boshqa tanishlari yordam bergani xabar qilingan. Jinoyat aniqlangach, ushbu guruh a'zolari va ularga pul bergan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan Yashnobod tuman pasport bo'limi xodimlari ham jazodan benasib qolmagan. Xorazm viloyati Xonqa tumani Olaja qishlog'ida yashab kelgan Rona Qilich va qotillikda ayblanib 13 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Darakchi nashri jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi sudyasi Rona Kamolovaga tayanib ma'lum qildi. Norasida qizning o'ldirilishi shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Joriy yil aprel oyida Rona Qilich va qo'shnisining 4 yoshli qizini aldab og'ilxonaga olib kirib, quloqdagi zirakni yechib oladi. So'ng qizchaning boshiga bolta bilan ketma-ket zarba berib uni o'ldiradi. Jinoyatni yashirish maqsadida jasad ustiga somon va tosh bostirib qo'yadi. Qotillik bir necha kun ichida fosh etiladi. Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi vatandoshning dala hovlisi qo'shni respublikaning chegara hududiga o'tib qolgani bois buzildi. Huquq nashriga ko'ra, tuman hokimi qarori bilan buzilgan hovli egalariga tumanning boshqa hududlaridan yer ajratilishi belgilangan. Hovlisi buzilgan zangiotaliklardan biriga yer ajratish esa turli sabablar bilan ortga suriladi. Tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi vakili esa vatandoshdan yer ajratish evaziga 500 dollar pora talab qiladi. haqiqatda men ham bu pullardan bir qismini tepadagilarga berib, ishni hal qilaman degan. Qayd etilishicha, kadastr davlat korxonasi vakili pora olayotganda qo'lga tushirilgan. Bugun O'zbekistonda 10 minglab bemor organ va to'qimalar transplantatsiyasiga muhtoj. Jamiyat nashriga ko'ra, zarurat tufayli ayrim bemorlar chet ellarga borib, 15 mingdan 250 ming dollargacha to'lab jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lmoqda. Ammo bemorlarning bari ham bunday katta mablag' va imkoniyatga ega emas. Inson a'zolari va to'qimalarni ko'chirib o'tkazishga qonunan ruxsat yo'qligi bois mamlakat transplantologiya sohasida jahonda ortda qolmoqda. Asosiysi bu hol vatandoshlarga qiyinchilik tug'dirmoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Xabarlarga ko'ra, Adolat partiyasi ayni paytda odam a'zolarini va to'qimalarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilishni taklif etmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayevga ko'ra, ayni ko'rinishdagi qonunlar hatto islom davlatlarida ham qabul qilingan va O'zbekistonda ham uni qabul qilish vaqti keldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Toshkentlik ota-ona Toshmidagi jarrohlik stolida qolgan 16 yashar bolasining o'limida aybdorlarni izlamoqda. Singapur instituti Toshkent filialida ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Qator viloyatlarda militsiya va prokuratura organlari xodimlari paxta terimiga chiqarildi. Rossiya O'zbekistonga shakar, yog'moy, kartoshka eksportini oshirmoqchi. Sankt-Peterburg meriyasi muxolifatchi Aleksey Navalniyning o'z tarafdorlari bilan uchrashishiga izn bermayapti. Shuningdek, siyosiy tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Singapur instituti ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Singapur menejmentni rivojlantirish instituti ma'muriyati o'zining O'zbekistondagi filiali Toshkent Singapur menejmentni rivojlantirish instituti rahbariyati talabalardan hijobni yechish, ro'molni orqadan o'rashni talab qilayotganini qonuniy deb baholadi. Ozodlikka berilgan javobda O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligiga oid qonunning 14-moddasi aynan keltirilgan. Qonunning ayni moddasi bir haftadirki Toshkent institut devorida osig'liq turgani hamda bu institutda tahsil olayotgan 20 ga yaqin talaba hijobini yechmagani, ro'molni orqadan o'ramagani bois puli to'langan o'qishga qo'yilmayotgani haqida Ozodlik 27 sentyabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabar ortidan Ozodlikka kelgan Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha departamenti menejeri Lionel Cheng maktubida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunining 14-moddasi 5-bandida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi. Diniy tashkilot xodimlari bundan mustasno. Bu sizning so'rovingizga javobdir, deyiladi Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha bo'limi rahbari Lionel Cheng Ozodlikka yo'llagan maktubda. Ozodlik tahririyatiga so'nggi bir necha kun davomida institutning turli bosqichlarida o'qiyotgan ro'molli va hijobli talabalardan ular o'qishga qo'yilmayotgani haqidagi murojaatlar kelayotgan edi. Jumladan institutning birinchi bosqichida kontrakt to'lov asosida o'qishni boshlagan ro'molli talabaning yaqini har kuni ertalab qiz ta'lim dargohi ostonasidan qaytarilayotganini bildirgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan bu toshkentlik institut eshigi oldida vijdon erkinligi to'g'risidagi qonuni 14-bandidan ko'chirma ilib qo'yilganini aytgan edi. 28 sentyabr kuni Ozodlik yana bir bor institutdagi vaziyat bilan qiziqdi. Talabalarning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu e'lon hanuz institut devorida osig'liq turibdi va ro'molli hamda hijobli qizlar hanuz o'qishga qo'yilmayapti. Ammo ro'molli qizlar va ularning ota-onalari shanba kuni institutga yig'ilishga chaqirilgan. Ro'molli qizlarning institut binosiga kirishiga qo'yilgan taqiqqa asos qilib keltirilgan qonun 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasidir va ushbu moddada jamoat joyida kelishi taqiqlangan ibodat libosi jumlasiga aniqlama berilmagan. Ya'ni Singapur instituti talabalari puli to'lab qo'yilgan darslarga kiritilmayotganiga asos qilib keltirilayotgan ro'mol diniy libosmi yoki yo'q, qonun qonunda bu haqda aniq ma'lumot berilmagan. Ammo ayni paytda institut talabalariga yana bir sabab, ro'mol yoki hijobning ta'lim dargohi ichki tartibiga zid ekani ham aytilmoqda. Bu sababni keltirgan mas'ul ma'naviyat bo'limining rahbari Mansur Sarimsoqov ro'mol va hijob taqiqlanganini inkor qilmadi va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda institut rahbariyatiga rasman murojaat qilish, o'shandagina rasmiy javob olish mumkinligini aytdi. Ozodlik Toshkentdagi Singapur instituti rahbariyatiga rasmiy maktub yo'llagan va unga hanuz javob kutmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi vakillarining Toshkentga qilgan safaridan keyin O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqariladigan shakarning asosiy importchisiga aylanishi aytilmoqda. Mikrofon oldida men, Umidbek. 2017-yilning 23-25 sentyabr kunlari Rossiya Federatsiyasi Qishloq xo'jaligi vazirli Aleksandr Tkachov boshchiligidagi katta delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. 25 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv davomida rossiyalik agrariylar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalasini ko'targanini xabar qildi UZA agentligi. Prezident Mirziyoyev O'zbek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazish bo'yicha yil boshida ochilgan yashil koridor uchun Rossiya tarafiga o'z minnatdorchiligini bildirib, Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro meva-sabzavot yarmarkasida umumiy hajmi 500 million dollarlik eksport kontraktlari imzolanganini ma'lum qildi. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi hisob-kitoblariga ko'ra, 2017-yilning 7 oy davomida O'zbekistondan Rossiyaga chiqarilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmi 27% oshgan va 75 million AQSh dollarini tashkil etgan. Ko'rsatilgan muddat ichida arpa, o'simlik moylari, soya kunjarasi va boshqa mahsulotlarning Rossiyadan O'zbekistonga importi esa 131 million dollarni tashkil etgani ta'kidlandi. Vazir Aleksandr Tkachov O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev bilan olib borgan muzokaralar chog'ida ikki davlat hamkorligining ayniqsa shakar eksporti sohasida istiqbollariga to'xtaldi. U Rossiyada joriy yilda misli ko'rilmagan miqdorda lavlagi yetishtirilgani, undan ishlab chiqarilajak 6,5 million tonna shakarning bir qismi O'zbekistonga yuborilishini bildirdi. Jumladan Agrar bozorlar konjunkturasi instituti tadqiqot natijalariga ko'ra 2017-yilda Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarning 2.7 million tonnasi eksportga chiqarilishi mumkin. Vaholanki mamlakatning o'zida yiliga qariyb 6 million tonna shakarga ehtiyoj mavjud. Rossiyaning eng yirik shakar ishlab chiqaruvchi davlat korxonasi bo'lmuş Rusagro ekspertlar hozirda Markaziy Osiyo davlatlarining o'zida yiliga 1 million tonnadan ziyod rus shakari sotilayotganiga e'tibor qaratdi. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi rus eksportchilari yog'moy, kartoshka, bug'doy, baliq va baliq mahsulotlari, mol go'shti va qandolatchilik tovarlarini O'zbekistonga import hajmini kengaytirishga qiziqishi borligini ham bildirdi. O'zbek oziq-ovqat holding tarqatgan ma'lumotga binoan 2016-yil davomida jon bosh hisobiga O'zbekistonda o'rtacha 9,5 kilo shakar ishlab chiqarilgan. Shakar ishlab chiqaruvchi korxonalar tadqiqotlari hisob-kitobiga ko'ra, bu mahsulot iste'moli yildan yilga oshib borayotgan O'zbekistonda 2025-yilga borib, shakar iste'moli bugungi ko'rsatkichdan 21% oshib, jon boshiga 19 kilogramga yetadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik. Buxoro prokurori prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga tahdid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, xalq arzini eshitish uchun Toshkentdan prezident maslahatchisi boshchiligida maxsus guruh kelish arafasida Buxoro rasmiylari prezident portaliga bir necha bor ariza yozgan Dilkusho bozoridagi savdogarlar bilan alohida uchrashuv o'tkazgan. Shahar markazidagi Kretiy bozorini aprel oyida buzishdi. Shundan beri bozor o'rni vayrona bo'lib yotibdi. 300 dan oshiq tadbirkorga na boshqa joydan yer na kompensatsiya berildi. Viloyat hokimligi shikoyatlarimizni bir pulga olmay qo'ygan. Shunga tadbirkorlar birgalashib prezident maslahatchisi kelsa oldiga kiramiz deb turgandik. 6 sentyabr kuni Buxoro shahar hokimi Karim Jamolovich biz bilan uchrashadigan bo'lib qoldi. 200 ga yaqin odamni yig'ib rosa katta va'dalar berdi. Eski mebel fabrikasini zamonaviy bozor qilamiz. Shu yerdan birni 1.5 qilib joy olasizlar. Hammasi zo'r bo'ladi, zerikmanglar deyishdi deb hikoya qiladi. Bu majlisda qatnashgan tadbirkor tadbirkorlardan biri ismi sir qolish sharti bilan. Bunday va'dalarga qaramay Dilkusho bozoridagi tadbirkorlar nomidan asosan ularning ayollari to'planib, 8-sentyabr kuni Toshkentdan kelgan respublika rahbarlari oldiga kirib, arz qilmoqchi bo'lganlar. Buxoro Pedagogika instituti binosida davlat maslahatchisi, bosh prokuror, oliy sud raisi va yana boshqalar arzchilarni qabul qiladi deyishdi bordik. Biz bosh prokuror Abdullayevga yozildik, lekin bizni bosh prokuror emas, viloyat prokurori chaqirdi. Bosh prokuror baribir arizalaringizni menga topshiradi, shuning uchun o'zim gaplashaman, hal qilamiz. Bosh prokurorga kirmanglar deb yaxshi gapirib, chiroyli va'dalar berdi. Biz ham ishonib qaytdik, deydi sayyor qabulxonaga arz bilan borib, viloyat prokurori Bahriddin Valiyev oldidan qaytgan tadbirkorlardan biri. Ammo bu suhbatdosh iddaosicha Toshkentdan kelgan guruh qaytib ketishidan ko'p o'tmay Buxoro viloyati prokurori Valiyev arzchilarni birma-bir chaqirtirishga o'tgan. Bu gal muomala butunlay boshqacha bo'ldi. Duq popsa hammangni qamataman degan tahdid. Hamma tadbirkorga qarshi qo'lida dela tayyor emas. Haddimizdan oshsak qamab tashlarmish. Biz juda og'ir ahvolda qoldik. Bozordagi joyimizni buzib ko'chada ishsiz qoldirishdi. Qonuniy arz qilsak bunaqa tahdid. Faqat biz emas, qarindoshlarimiz, bolalarimizga ham bosim qilishyapti. Bular prezidentning xalq bilan muloqotini, tadbirkorlarni himoya qilaman deganini bir tinga olmayapti. Deydi prokuror tahdididan qo'rqib o'z shaxsiz ochiqlanishini istamagan tadbirkorlardan yana biri. Dilkusho bozoridan quvilgan 300 dan oshiq tadbirkor muammosining 6 oydan beri hal etilmay kelayotgani sabablarini o'rganish maqsadida Buxoro shahar va viloyati hokimligiga qilingan murojaatlar kun davomida natijasiz qoldi. Bu masalaga mas'ul deb aytilgan shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Maqsudov ozodlik savolini eshitar-eshitmas telefonini o'chirib qo'ydi. Viloyat prokurorining o'z qonuniy haqqi va prezident bergan imkoniyatdan foydalanishga ingan tadbirkorlarga tahdid qilayotgan iddaosiga bu idora vakillaridan ham izoh olib bo'lmadi. Buxoro viloyat prokuraturasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik ona o'g'lining o'limida shifokorlarni ayblamoqda. Toshkent shahrida yashovchi Nodira opa ozodlik bilan suhbatda Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasida vrachlarning mas'uliyatsizligi oqibatida 16 yoshli o'g'li nobud bo'lganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15-sentyabr kuni ko'richak tashxisi bilan Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasiga yotqizilgan 16 yoshli Behzodjon To'raxo'jayev jarrohlik amaliyoti paytida operatsiya stolida hayotdan ko'z yumdi. Behzodning onasi Nodira opa ozodlik bilan suhbatda klinika shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytadi.
Shunaqa doktorlarni aybi bilan, anesteziolog aybi bilan bo'lgan. Anaqa bolani temperaturasi bor edi bizga, anaqaga olib borganimizda, qabul bo'limiga olib borganimizda temperaturasini tushirmasdan pul uchun buni tezroq operatsiya qilib pulini olaylik. Bo'lmasa otasi iltimos qildi. Ertalab kecham anaqa kunduzgi doktorlar kelsin, konsilium qilaylik, keyin operatsiyaga olib kiringlar desa, yo'q, yorilib ketgan, anaqa yorilib ketgan, tez operatsiya qilish kerak, tez operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb, temperaturasi bor bolani yuragi bezovta bo'lib turgan bolani operatsiyaga olib kirib ketishdi.
Behzodjon To'raxo'jayevning o'lim guvohnomasiga anafilaktik shok oqibatida nobud bo'lgan deb yozib berilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasining bolalar jarrohlik bo'limi vrachlaridan biri ozodlik bilan suhbatda bola 15-sentyabr kuni ko'richak bilan olib kelingani, jarrohlik amaliyoti paytida narkoz preparati tufayli anafilaktik shok natijasida hayotdan ko'z yumganini aytdi. Anafilaktik shok bemor organizmining ma'lum allergenga nisbatan reaksiyasi keskin oshishi oqibatida kelib chiqadi. Bu anesteziya jarayonida ham ro'y beradi. Lekin bolaning otasi vrachlarga bolaning allergiyasi borligi haqida ma'lum qilganini aytadi.
Appendicit 21-asrda appendicit operatsiya qilish nima? Yorilib ketgan bo'lsa ham buni gnoyini olib bog'lash mumkin edi. Balki ketayotganda buni allergiyasi borligini aytganman va ogohlantirganman. Nima dorin kerak bo'lsa olib keraman deganman. Operatsiyadan oldin allergiyasini aytganman men bu bolani doktorlarga. Keyin shu narsani qilgandan keyin 15 kundan keyin chiqib, o'g'lini anestetik shok berdi, yuragi to'xtab qoldi degandan keyin mayli dedim. Endi xudoning irodasi, qani doktorlaring nimadan bo'ldi, nimadan qo'ysak, anesteziyadan qochib ketgan, chirurgdan qochib ketgan. Ko'rinmaydi. 2 soat qidirdim o'sha yerda. Yo'q, yoki bular aybini bekitish uchun qochishgan, yoki ichib operatsiya qilishgan, yo bir narsa bo'lganda bu bekordan bekorga bekinmaydi hech kim.
Ayni paytda Toshkent shahar prokuraturasi ham Behzodjon To'raxo'jayevning o'limi yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning shu yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya prokurori suddan Behzod Ahmedovni intervyuga chaqirishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun 331 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tan olgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati 965 million, qariyb 1 milliard dollar jarima to'lash evaziga AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuv bitimini imzoladi. Ammo ertasiga 22 sentyabr kuniyoq AQSh sudi sirtmog'idan 3 yilga qutilgan Telia'ning 3 sobiq menejer ishi rasman Shvetsiya mahkamasiga oshirildi. Aksiyalarning 37.3% Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia ishini 2012 yildan beri tergov qilayotgan prokuror Gunnar Stetler shirkatning 3 sobiq boshqaruvchisini 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan ta'kidlanish shirkatiga yuzlab million pora berganlikda ayblamoqda.
You can't make agreements. I can't tell you what to expect. It depends on the trial. But
Shvetsiya prokuraturasi pora berganlikda ayblanayotgan shaxslar bilan sudgacha kelishuv bitimi qilmaydi. Bu bizning qonunchiligimizda yo'q. Mahkama qanday hukm chiqarishi haqida ham hech narsa ayta olmayman. Shvetsiya qonunchiligi pora berganlik uchun eng ko'pi bilan 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda 2012 yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati ustidan tergov olib borgan prokuror Gunnar Stetler. Prokurorga ko'ra, AQSh tergovi qolaversa o'zi o'tkazgan tergov davomida Telia Sonera sobiq boshqaruvchilari 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirib faoliyat boshlash uchun lozim litsenziyalarni olish va so'ngra o'z ishini davom ettirish uchun shart bo'lgan yuzlab million dollar porani savdolashish jarayonida faqat bir odam bilan ishlaganlarini bildirgan.
According to their opinion, they approached Behzod Ahmedov, who was a representative of Uzbek partner, and he handled everything.
Men pora berganlikda ayblagan shaxslar tergov davomida faqat bir odam. O'sha paytdagi O'zbekistondagi O'zdun Robita Telekom shirkati boshqaruvchisi Behzod Ahmedov bilan gaplashganlarini iddao qildi. Ular iddaosicha, hatto hisob raqamiga yuzlab million dollar o'tkazilgan ta'kidlanish shirkatining qog'ozdagi egasi Gayani Avakyanni ham ko'rishmagan. Ularga ko'ra, hamma ish Ahmedov bilan bitgan, o'zaro kelishuvga ham u qo'l qo'ygan, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler. Ozodlik bilan suhbatda shved prokurori O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun rasmiy litsenziya va boshqa hujjatlarni olish jarayonida Toshkent hukumatining turli darajadagi rasmiylari ham qatnashgani va ularning ham bu korrupsion sxemalarda maxsus roli borligiga ishonishini aytadi. Ammo hozircha u yoki bu shaxs nomini ayta olmayman, degan Stetler, bu rasmiylar nomini oshkor qilishi mumkin asosiy shaxs Behzod Ahmedov ekanini ta'kidlaydi.
Mr. Ahmedov, as far as I know, is in Russia. I have asked the court to address the Russian authorities to interview Mr. Ahmedov. I have information.
Bilishimcha, Behzod Ahmedov hozirda Rossiyada. Men suddan uni intervyu qilish so'rovi bilan Rossiya hukumatiga murojaat etishni so'radim. Bilishimcha, Ahmedov Telekom bozorini Gulnora Karimova nazorat qilishi va O'zbekistonda biznes qilishning yagona yo'li unga pora berish ekanini aytgan. Ayni paytda men Gulnoraning bu jarayonda yakka o'zi ishlamaganini ham tushunib turibman. Telekommunikatsiya sohasidagi ayrim o'zbek rahbarlarining bu ishlardagi roli meni ham qiziqtirmoqda. Lekin O'zbekiston boshqaruvidagilardan aynan kimlarning pora olganini aniqlash Shvetsiya yurisprudensiyasi doirasidan tashqarida. Mening qolgan poraxo'rlar kimligini tasdiqlashi mumkin faktlarga qo'lim yetmaydi. Lekin men sudga bosh pora oluvchi Gulnora ekanini isbotlovchi yetarli dalillarni taqdim etdim, deydi Ozodlik bilan 26 sentyabr kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik sifatida o'ziga o't qo'yib, tomdan sakragan va olgan jarohatlari sabab shifoxonada davolanayotgan Ahmad Niyozimbetov kasalxonadan haydab chiqarildi. Ahmadning ozodlikka aytishicha, To'rtko'l tuman prokuraturasi vakillari shifoxona rahbariyatidan uni chiqarib yuborishni talab qilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ahmad Niyozimbetovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 28 sentyabr kuni To'rtko'l tuman prokuraturasi vakillari uni shifoxonadan haydab chiqargan.
Bolnitsadan haydab chiqarishdilar meni. Qolgan lichinani uyimda olsam ham bo'ladi deb haydab chiqarishdi. Lekin men uyimda yotib lichinani olib davolanishga imkoniyatim, sharoitim yo'q dedim. Bunga qaramasdan meni ko'chaga chiqib aytishdi. Meni kasalxonadan To'rtko'l tumani prokurori, keyin yana bilmaganimda bir necha kishilar bilan glavvaj doktorlar kelib chiqib ketdi 3 kun oldin aytganman dedi doktor. Va shunday dedim, aytdim qo'llarim bor ko'rali desam, uyimda davolansam bo'ladi dedim, chiqarib yubordilar meni bolnitsadan. Shu To'rtko'l prokurorni hozircha o'rinbosari bo'lib turgan bir odam bor ekan shu yerda. Shu aytdi, chiqmasa qanday chora ko'rasiz? Bu yerdan dedi, chiqmasa dedi bu dedi, sizlar dedi. Shundan keyin maktumlisha ko'cha naqramo turib yana ko'chaga chiqarib tashlaganimda o'zim chiqib ketayin dedim-da, bolnitsadan chiqib ketdim keyin.
Ahmad Niyozimbetovning shifoxonadan haydalishi borasida izoh so'rab, To'rtko'l tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildik. O'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan yigit bu borada telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulubog' qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov 19 sentyabr kuni uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ygan va uyining tomidan sakragan edi. Ahmad o'sha kuni To'rtko'l tuman markaziy shifoxonasiga yetkazilgan. 10 kundan buyon u shifoxonaning travmatologiya bo'limida davolanayotgan edi. 28 sentyabr kuni shifoxona mulozimlari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. 2 kun avval shifokor Elyor Ahmedov ozodlik bilan suhbatda Ahmadning hozirda ahvoli yaxshi ekanligini aytgandi.
Uni son sohasida 1.5-2% yongan anasati bor, boshqa joyda hech nimasi yo'q. Shikastlanmagan, yumshoq to'qimalarni lat yegan, singan chiqqan joyi yo'q lekin.
Lekin Niyozimbetovning 28 sentyabr kuni aytishicha, uning sog'lig'i hali o'nglanmagan.
Oyog'imda og'riq bor, sal nervitetim, boshim shu darajada og'riydi. Ayaqimni og'rig'i bor hali, pishgan joyi biroz bitdi.
28 sentyabr kuni To'rtko'l tuman prokuraturasi xodimlari Ahmad Niyozimbetovni prokuraturaga olib borib, o'ziga o't qo'ygani borasida tushuntirish xati olgan. Hozirda Ahmad otasining uyida davolanishni davom ettiryapti. Uning aytishicha, uyini buzish masalasi hozircha to'xtatilgan. Ahmadning aytishicha, hokimlik noqonuniy deyotgan uyni o'zi ukalari bilan birgalikda qurib bitkazgan va qo'lida uyga tegishli hamma hujjatlari bor. To'rtko'l tuman hokimining o'rinbosari Azimboy Sapayevga ko'ra, To'rtko'lda bitta Ahmad emas, jami 500 kishining uyi noqonuniy qurilgani sabab buzib tashlanadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron politsiyachilari nobud etgan afg'onistonlik o'zbeklar jasadlari mamlakat shimoliga olib kelindi. Yaqinda 20 kishidan oshiroq afg'onistonlik o'zbeklar Eronda politsiya tomonidan o'qqa tutilib halok etilgan edilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, yaqinda Eronning Zohidon viloyatida politsiya tomonidan o'qqa tutilib halok etilgan 20 dan oshiroq afg'onistonlik o'zbek qochqinlari jasadlari shimoliy viloyat Taxorga olib kelinib dafn etilgan. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Sunnatullo Temurning bizga aytishicha, Eronda qatl etilgan o'zbek qochqinlaridan 6 nafari jasadi Kalafkon tumanida to'proqqa qo'yilgan, boshqa jasadlar esa Kukcha daryosi atrofida yerlashgan tumanlarda dafn etilgan.
Qora ko'chadagi olti o'lik daqiq qilolmadim qancha jasad kelibdi. Kalafgon 6 jasad kelib jinoza bo'ldi. Hammasi o'zbeklar.
Sunnatullo Temurga qaraganda bundan chamasi 10 kun oldin Eron politsiyasi noqonuniy yo'llar orqali Eron hududiga kirgan mazkur muhojirlar avtobusini o'qqa tutgani oqibatida avtobus yo'ldan chiqib qulagan. Hodisada avtobusdagi afg'onistonlik o'zbek qochqinlari halok bo'lganlar. Bundan oldin Eron hukumati narkotiklar kontrabandasiga qo'li borligiga ayblangan bir qator afg'onistonlik o'zbek qochqinlarini dorga osgan edi. Taxor viloyati mahalliy kengashi a'zosi Hoji Jamshid mazkur viloyatga qarashli Kalafkon tumani aholisining katta qismi noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borayotganliklarini bildirib, ularning ayrimlari narkotiklar kontrabandasiga qo'li borligi yuzasidan Eronda dorga osilganliklarini tasdiqladi. Hoji Jamshid mazkur qochqinlarning katta qismi odam kontrabandachilari tuzog'iga ilinib, kutilmagan azob-uqubatlarga duch kelayotganliklarini ham aytdi.
Qarzi o'zbeklaridan shu kalafg'onni mardimidan xudo olgan ko'p o'lgicham shular, borg'icham shular, bir nima qilgicham shular, boshqa mardim o'lguncha nima qilmaydi. Mana shu kalafg'onni o'zbeklari anchasi bandi qamoqda, anchasi o'lib kelyapti. Ana shu faqat shu taxirli kalafg'onni o'zbeklarni ustiga shu musibatlar. Bir tekstal bir shu olib borg'icham kelish badbaxtlar. Ana shu kalafg'ondan shu Toliban shundan ko'proq chiqadi. Ana qo'yiron borib o'zini darbadar qilib o'lgicham shulardan juda biz xafamiz bu gapdan.
Uzoq yillardan beri Afg'onistonda davom etadigan jang jadallar hamda ishsizlik bois noma'lum sonda afg'onistonlik o'zbek o'spirinlar turli yo'llar orqali Eronga o'tib bormoqdalar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Efirda Ozod Nazar, mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov 27 sentyabr kuni 2 yillik muhojiratdan so'ng Turkiyadan prezident Shavkat Mirziyoyev bayonotlariga ishonib qaytayotgan paytda Toshkent aeroportida hibsga olindi. Gapni shundan boshlasak Anvar, mana shu voqea Toshkentda, aniqrog'i O'zbekiston ziyolilari orasida qanday qabul qilindi? O qanday fikrlar bildirilmoqda? Marhamat.
Endi ziyolilar to'g'risida kim ziyolilar deb aytsa bo'ladi? Facebookda faollar, jonkuyor insonlar ijtimoiy tarmoq Facebookda yozayotganlar men shaxsan hozir bugungi kunda ziyoli deb qabul qilaman. Chunki asosiy ziyolining belgisi endi bu millatini, vatanini muammolarga befarq bo'lmagan odamlar umumiy qilib aytganda. Ular albatta norozi, va ularda albatta bu juda katta norozilik uyg'otdi. Rasmiy ziyolilar, masalan, yozuvchilar uyushmasi bu odam yozuvchi, o'zlari yozuvchilar uyushmasi uchun bu qiziq emas. Yozuvchilar uyushmasi Rauf Parfinov yonini olganmi? Yozuvchilar uyushmasi yaqindagina mana o'zbek tili muammosi bo'ldi, lotin alifbosi bu to'g'risi biror fikrni bildirdimi? Yozuvchilar uyushmasi masalan, necha yildan beri Abdulla Qodiriy uy muzeyi mavzusi, hech narsa ular uchun o'sha sovet davridagi o'sha yozuvchilar uyushmasiga berilgan imtiyozlar bor. Shu imtiyozlar uchun tishtirnoq bilan yopishib olgan bular bo'ldi, boshqa ishlamayapmas. Mana yozuvchilar uyushmasi, umuman bizlarni yozuvchilar O'zbekistonda yashayotgan bitta narsaga ustaligini ko'rsatib, maddohlik qilishga boshqa ishlamagan emas. Afsuski, bu juda noxush, bir xunuk manzara, xunuk tomosha shuni biz ko'ryapmiz.
Anvar, o'zingizning shaxsiy munosabatingiz bu qanaqadir bir imtihonmi, kimlardir aytayotgan kabi, O'zbekistonda nimadir o'zgargan, o'zgarmaganini ko'rsatadigan lakmus qog'ozimi bu? Nima deb baholaysiz?
Lakmus qog'ozi desa ham bo'ladi. O'zbekistonga birinchi bo'lib bitta ziyoli qaytdi, mana Nurulloh aka qaytdilar Otaxonov. Bunga bo'lgan munosabati davlatni qo'liga kishan solib olib ketgani bu o'sha lakmus qog'ozi, o'sha ko'rsatkich. Bu nima desa bo'ladi? Bilasizmi? Bu savolni har bitta inson hozir o'ziga berish kerak, chunki davlat haqiqatda nimani istaydi? Bu aytilgan gaplar katta minbarlardan xalqaro tashkilotlarga nisbatan O'zbekistonning imijini tozalash uchun aytildimi? Naqa bo'ladi? Bo'lsa ilgari bunaqa aksiyalar ko'p bo'lgan. Agarki bu narsa haqiqatdan aytilgan bo'lib, yo bir xillar aytadi, bu bitta kuch ishlatar tashkiloti prezidentga qarshi qildi. Men mana shu ikkinchi fikrga juda ham qo'shilmayman, chunki ROVDga olib ketishdi. Baribir davlat o'zi javob beradi bu uchun. Bitta tash idora ikkinchi idorani yomon ko'radi, prezidentga qarshi nima degan gaplar. Hozircha men buni asos deb ko'rmayman. Menimcha davlat tayyor emas. Hozir hech qanaqa so'z erkinligiga, hech qanaqa intellektual erkinlikka, hech qanaqa erkin bahsga, haqiqiy ziyolilar bilan bahs qilishga, haqiqiy ziyolilarga quloq solishga, afsuski bo'lgan voqea aeroportda avvalambor davlat uchun zarar bo'ldi. Aytilgan gaplarni nolga chiqazib qo'yildi va umuman ishonch kamayadi. Davlatga nisbatan, prezidentga nisbatan ishonch kamayadi.
Endi Anvar, mavzuni o'zgartirsak-da, Toshkent viloyati markazi deb e'lon qilingan To'ytepa shahri nomi o'zgarishi, o'sha Senat tomonidan Nurafshon deb o'zgartirilishiga qarshi bir guruh ziyolilar, xususan siz o'shalar orasida siz petitsiya bilan ochiq bir maktub bilan chiqdinglar. Mana shu petitsiyaga biror bir rasmiy idoradan, ya'ni shu voqeaga bevosita aloqador bo'lgan birorta rasmiydan yoki Senat a'zolaridan munosabat oldingizlarmi?
to'y tepa mavzusi emas, bu o'zbek tilini o'rni qanaqa bo'ladi. Masalan, zamonaviy texnologiyalarga bog'liq bo'lgan loyihalar paydo bo'lsa, shunga o'zbek tili, o'sha Turkiy ildizlariga asoslangan o'zimizni, ona o'zbek tilimizdan chiqqan so'zlar yarashadimi? Ammo o'zbek tili zamonaviy ilm fan rivojlanish taraqqiyot tili bo'ladimi yo'mi degan shu katta mavzuni bir qismi bo'ldi-da. Biz shuni yoritishga harakat qildik o'zimiz murojaatimizda. Bundan oldin masalan boshqalar murojaat qilganda o'sha alotin alifbosini isloh qilib, unga o'zgartirishlar kiritib, uni mustahkamlash va rasmiylashtirish hali lotin atrofida bo'lgan bahslardan oldin boshqa shunaqa mavzular ko'tarilganida davlat qiziq reaksiya bergan edi. Lotinga yuborilgan takliflarni masalan mahalliy o'sha yuborgan odamlar yashaydigan hokimiyatlarga, tuman hokimiyatlariga jo'natib yuborgan edi. O'shadan javob olasizlar deb. Kechirasman, qo'pol qilib aytganda. Hozir hech qanaqa reaksiya yo'q. Mana bizga nomerini berdi, shikoyatni biz ommaviy axborot vositalariga jo'natdik uni yoritish uchun. Eng qizig'i men solishtirib ko'rdim, bitta reaksiyani juda qiziq bo'ldi. Bizda Mehr Murovat degan tashkilot bor. Ular uy hayvonlarini va ko'chada yurgan hayvonlarni haq-huquqini ta'minlab beruvchi va ularni huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot. Har bir jonli omilga hayvon bo'ladimi, odam bo'ladimi, munosabat albatta insonparvarlik nuqtai nazarida va Mehr Murovatda bo'lishi shart. Bo'lishi kerak. Bu hech kimda masalan shubha uyg'otmaydi, bahsli mavzu ham emas. Lekin O'zbekistonda shunaqa mavzu bor, daydiklar mavzusi va uni yechimini topsa bo'ladi. Har qanday tashkilotlarni jalb qilib, ularni grantlarini olib, davlat byudjetini tegmasdan. Eng qizig'i o'sha gazeta.ru'da Sodiq Safoyev kuyov boshqarar ekan o'sha saytni, birdan bitta maqola paydo bo'ldi, ikkinchi maqola rus tilida paydo bo'ldi. Shundan keyin bir sutka o'tmasdan xuddi buyruqdek Toshkent shahar hokimiyatiga o'sha tashkilotni vakillarini qabul qilishib, mehmon qilishib, hokim qaror chiqarganida shu daydiklarni tutib alohida joyga olib borib tashlashga o'sha qaror bekor qilindi. Bir sutka o'tmasdan qabul qilinib, qaror qabul qilindi. Men hozir bu mavzuni temayapman, daydiklar mavzusini. Men solishtiryapman. Qay darajada
e'tibor.
Davlat sezgir, e'tibor sifatida. Chunki men bu hozir to'ytepa masalasi birinchi biz yozgan murojaatlar emas, boshqa murojaatlar bo'lganida har doim murojaat bunaqa katta murojaat menimcha bu til masalasi, tarixga munosabat bu katta mavzu. Bu juda katta. Masalan biz ko'ngil ochar bog'larni qurilmasligiga qarshi chiqdik, ijtimoiy tarmoqlarda shahidlar maydon oldi, shahidlar maydoni qabristonda status bor baribir. Unga hech qanaqa reaksiya yo'q. Lekin bitta daydi itlar mavzusida shunaqa bir alohida reaksiya berildi. Men hozir bu mavzularni bir-biriga qarama-qarshi qo'ygim yo'q. Bu noto'g'ri bo'ladi, qarama-qarshi qo'yish. Men boshqasini aytmoqchiman. Qay darajada davlat jiddiy mavzularni haqiqatdan ham jiddiy qabul qilib, shuni jiddiyligini anglayapti. Chunki til masalasi, tarix masalasi, ta'lim masalasi, alifbo masalasi bu aslida juda katta siyosiy mavzular, ijtimoiy mavzular va millat taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan mavzular. Umuman millat borligi yo'qligini mana mavzu qotdi. Bu mavzular sovet davrida ham juda ko'p eng katta
nozik masalalar.
Nozik masala edi va oxiri sovetni qulashini sabablaridan bittasi bo'ldi.
Rasman xalq bilan muloqot yili ham tugashiga ko'p qolmadi. Qandaydir urinish hech bo'lmasam bo'ldimi? Xalq bilan siz aytgandek o'sha davlatni boshqarayotganlari o'zi jamiyat nima dard bilan yashayapti, nima tashvishda yashayapti deb hech bo'lmasa bir eshitib ko'rishga bir urinishi bo'ldimi yoki shu bilan haligi hammasi rasmiyatchilik, prezident aytdi, bo'lmasa kallamiz ketarkan deb nomiga borib kelishlar bilan yilni ham tugatib yuboryapmiz. Va shu bilan tugaydimi bu muloqot ham?
Endi bilasizmi, mana paxta masalasida o'yin bo'layotganga o'xshaydi-da. Jamoatchilik gapirdi, xo'p deyishdi, lekin baribir majburiy mehnat o'sha sovetdan Rossiya imperiyasi qop ketgan chiri bo'lgan bir katta eski kasal alomati insonni harorati bor. O'sha kasal bo'lganda 38 bo'lsa, demak immunitetda yaxshi kurashyapti, infeksiya bilan, bakteriyalar bilan 40 bo'lib ketsa, yo'q bo'lsa juda past bo'lsa, demak immuniteti past. bu insonni tanasida bir qanaqadir kasallik bor va himoya tizimi buzilgan. Bu xuddi shunaqa o'sha lakmus qog'ozi ham xuddi shunaqa ko'rsatkich. Biz buni orqasida ko'ryapmiz. Shu paxtaga, propiskaga, tilga, alifboga bo'lgan munosabatlarda umuman bittasi madaniy munosabat bo'lsin, bittasi ma'rifat, bittasi ijtimoiy, bittasi toza iqtisodiy, bittasi toza inson huquqlari. Shunaqa bo'lyaptiki, hamma narsa tasodifan bo'lyapti. Bitta yomon narsaki bizada mana shu tarixni, eng yangi tarixga qarashganda e'tibor berishadi doim tarixda bo'lgan voqealarga. Ijtimoiy noroziliklar, siyosatni ko'chaga chiqib ketishi, qo'pol darajada ko'chaga chiqib ketishi va siyosatni qo'pollashishi bu asli sabab bo'ladiki, boshqaruv tizimini inqirozi va elita, hukumat, davlat bir tomondan davlat idoralari deb aytsak, davlat deganimizda va jamoatchilik, jamiyat o'rtasidagi ishonch ko'prigini yonib ketishi va ishonchi yo'q bo'lib ketishi va ishonmaslik bir-biriga, bir-biridan uzoqlashishi shunga asta-sekin olib keladi. Besabab hech nima bo'lmaydi, shu sabab bo'ladi. Iqtisodiy ahvolimiz og'ir. Shu noroziliklarni odamlarni masalan tinchitish uchun, og'zini moylab qo'yish uchun nimani ishlatadi davlat? Puli bo'lmasa, iqtisodiy ahvol og'ir. Nimaga davlat ishonyapti? Hozir agar shuni anglab, haqiqatdan ham vaziyat radikallashmasin deyish istasa davlat bir narsani islohot boshlash kerak. Inson tasodifan kasal bo'ladi, tasodifan o'ladi. Inqirozlar ham, noroziliklar ham har bitta millatni boshida taqdirida shu DNKsida bor, tasodifan paydo bo'lib ketishi mumkin.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari edi. Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, rahmat.
Ozodlik.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.